Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Max Liberty-ն կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Max պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Մինչ Հայաստանը միանում է տարբեր միջազգային ծրագրերի, որպեսզի Հայաստանում կարգավորվի օրինական միգրացիան, շարժունակությունը եւ այլն, քաղաքացիներից շատերը դեռ շարունակում են ավելի հաճախ մտածել Հայաստանից դուրս մշտական բնակություն հաստատելու մասին։
Կարծիքով Հայաստանում կա արտագաղթի երևույթներ։
Շատ-շատ։ Հնարավորություն լիներ, ես եկի գնայի։
Ակնհայտ կամ։
Դուք օրինակ երբեմն մտածել եք արտագաղթի։
Մտածել եմ, երբեմն երբ որ նեղված եմ լինում, մտածում եմ։ Մշտական շատ են լքում։
Մեկը ես։
Ամուսինս գնացել է, ես էլ շտով կլեքեմ ու մշտական։
Որն է հիմնական պատճառը։
Որտեղ ամուսինս բիզնես է դրել Երևանում, բայց հիմա չեն թողնում, որ բիզնեսով աշխատես։ Ավելի շատ իրենց ես տալիս հարկ, քան դու ես ստանում։ Դե համար ավելով այդ նույն բիզնեսը դնես օտար երկրում, հարկերից էլ կազատվես, քանստե Երևանում աշխատես։
Հայաստանում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի տվյալներով վերջին 30 տարիների ընթացքում գումար վաստակելու նպատակով Հայաստանից մեկնացների թիվը կազմել է ավելի քան 1 միլիոն մարդ։ Միգրացիոն գործակալության պետգագի Գեգանյանը սակայն նշում է, որ սա դեռ չի նշանակում, թե 1 միլիոն մարդ հավերժ լքել է Հայաստանը։ Նրա խոսքով 100 հազարավոր մարդիկ կան, ովքեր տարիներ շարունակ բնակվում են այլ երկրներում, բայց շարունակում են հաշվառված մնալ Հայաստանում։ Յուրաքանչյուր միգրանտ նախ ուղևոր է, բայց հստակ տվյալներ չկան, թե դրանցից քանիսը կվերադառնան, ասում է Եգանյանը։
Պարզեւ որ մեկնելու պահին անգամ շատերը չգիտեն, որ իրենց ուղևորությունը կարող է ավարտվել մշտական բնակության փոփոխմամբ։ Այսինքն, եթե փորձես անգամ մեկնելու պահին հարցումներ կատարես, շատ դեպքերում չես ստանան հավաստի ճիշտ ուզած տվյալները։
Եգանյանի խոսքով 2001-ից 2007 թվականները Հայաստանը լքել է 150 000 մարդ, իսկ 2008-ից ի վեր հատուկ խորացված ուսումնասիրություն միգրացիոն հոսքերի մասով չի եղել։ Այդ իսկ պատճառով նրան զարմացնում են արտագաղթի աճող ծավալների մասին հնչող գնահատականները։
Խորացված հետազոտություն նպատակը միայն լիներ, որ միգրացիոն հոսքերի ծավալների գնահատումը արտագաղթի չի եղել։ Դրա համար, երբ որ հնչեցում է գնահատականներ ցանկվածային, առաջի հարցը իմ մոտ աղբյուրը ո՞րն է, ու ես կարող եմ նաև ինչ-որ մտածում եմ, ասեմ, թե ինչից ելնելով են մարդիկ ասում։
Հիմնականում մենք պետական ցուցանիշներ չունենք, պարոն Եգանյան։
Ուրեմն
իմ հարցը
լինի, որ մենք մենք տարբերակ պետությունը ինչի՞ չի ֆինանսավորում, ցես պիտի ասեք։
Այսինքն եթե միջազգային կառույցները չանեն, մենք այդ թվերն չենք
ունենա։ Մենք ուրեմն միգրացիա, եթե ուրեմն միգրացիոն հետազոտությունների վերաբերյալ հիմնականում դա եղել է միջազգային կազմակերպությունների պատվերով։
Արտագաղթի ծավալները, ինչպես եղել են 2011 եւ 2007 թվականներին, տարեկան 25,000 մարդ, այդպես էլ մնացել են անփոփոխ, ասաց միգրացիոն գործակալության պետը, ու հավելեց անգամ գումար վաստակելու նպատակով Հայաստանից ցանկացած մեկնողի փաստ արտագաղթի տրամադրություն է ստեղծում։ Եգանյանի նշած տրամադրությունն ու հաճախ նաեւ տրամադրվածությունն ունեին նաեւ մեր զրուցակի ցանցորդները։
Ձեր մտքով երբևէ անցել է լքել երկիրը։
Իհարկե, ամեն օր երևի կասեի։
Որոնք են պատճառները։
Դե հենց իմ առումով աշխատանք չունենալու պատճառը։
Ոչ աշխատատեղեր ունենալու եւ նյութական վիճակից։ Ճիշտ է, նյութական ահավոր վիճակում չէ, բայց երբ որ աշխատանք չի լինում, մտածում եմ այդ մասին։
Այս պայմաններից ելնելով են գնում մարդիկ, եթե լավ լինի, ինձ
թվում է։ Դուք չեք մտածել, որովհետեւ
իմ ընտանիքի անդամները աշխատում են, կարիքը չունեմ, ինչ ասեմ։
Ձեռները որոնք։
Այդքան տնտեսական չէ, ինչքան անհավասարություն է։ Հասարակ բան եմ ասում։ Այնպես այս մեկի այս մարտիկ դեսն է փողոցում կայմես գումար են հավաքում, անօրենք են հավաքում։ Այդ ին վրա ազդում է։ Մի խոսքով որ թվում շատ բան կա։ Անօրինականություն, նոր անհավասարություն, ով որ ուժեղ է, ով որ գումար ունի, ով որ պաշտոն ունի, նրա համար օրենքները աշխատում է իրոք։ Իսկ հասարակ ժողովրդի համար օրենքները աշխատում են ի վնաս իրենց։
Դա պատճառ է արտագաղթելու համար։
Ինչ համար է դա։
Նշված պատճառները, որոնք ստիպում են զրուցակիցներից հաճախ մտածել արտագաղթի մասին, թույլ է տալիս վերջիններիս այսպիսի եզրահանգումների գալ։
Թուրինգիս ես ուզում եմ ուղարկեմ Արդասանը։ Առաջ չէի ուզում, ես աշխատել եմ Ռուսաստանում եմ ապրել, բայց չէի կարողանում համակերպվել, հետ էի վերադառնում ես, բայց այ հիմա իր համար ուզում եմ որ գնան ստեղից։
Ապագա չկա ստե երեխաներին միանշանակ։
Չէի ուզենա ճիշտ ասած, եթե այս տենց ապագա պետք ունենա, ոնց որ մենք ունենք, չէի ուզենա հաստատ որ երեխաներ ունենա։
Էս են քաղաքի չի դառնում, ասես արդյունաբերություն չկա, միայն խանութներ են, միայն վաճառք, սա մենք երեխեքի առևտրական չենք ուզում դառնալ։
Ուզում եք Հայաստանում ապրել։
Հա, Հայաստանից լավ տեղ չկա։
Բայց ինչի՞ է պապիկը ասում Հայաստանից գնանք։
Չգիտեմ։
Պապիկ կյանքը տեսել։ Պատկերացություն են, երեխաները ուրիշ պատկերացում ունեն, դա դեռ վատը չեն տեսել։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ես հիմա նայում եմ ամենագեղեցիկ զդանյաները, ցերկվերը, եկեղեցիները, զամակները, դե պատմություն շատ եմ սիրում։
Իսկ մանկական գրականություն։
Երբ շատ փոքր եղել եմ, գնել եմ։ Գնել եմ նորմալ, ինձ համար գրքի գնելը շատ նորմալ, բայց ինձ համար բոլոր գրքի շատ թանկ է, ես շատ եմ սիրում գիրք կարդալ։
Ասաց 12-ամյա Գարիկ Ղուկասյանը, ով նշեց, որ իր ուզած գիրքը ձեռք բերելու համար պատրաստ է որքան ասես վճարել։ Ժամանակակից գրողների կողմից մանկական գրականություն վերջին շրջանում քիչ է տպագրվում։ Գրքերի աշխարհ գրախանութից Անի Հակոբյանն ասաց, որ մանկական և գեղարվեստական գրականությունը ավելի շատ պահանջարկ ունի, հետո նոր մասնագիտական և ժամանցային գրքերը։
Մանկական մեր գրախանութում ավելի շատ վաճառվում է մանկական բաժինը, հետո նոր գեղարվեստականը։ Մանկական գրականությունից ավելի շատ հարցնում են դասական մանկագիտների ստեղծագործությունները, Հովհաննես Թումանյան, Աղայան, ժողովածուները, Գրիմ եղբայրներ, Անդերսոն, ժամանակակից հեքիաթագիրներին հիմնականին չեն ճանաչում։ Մեր խորհրդով կարող է վաճառվում ինչ-որ մի գիրք։
Վերջին շրջանում հայ դասական հեքիաթներից մի քանիսը վերատպագրվեցին, գրքի հետ ծնողները ձեռք են բերում նաև հեքիաթի թվային տարբերակը Սիդի Կրիչի վրա։
Ծնողները պատճառաբանում են այսպես, որ ժամանակ չկա հեքիաթ պատմել, ավելի լավ դնան երեխաները լսեն։ Տարբերակով շատ նույնպես հարցնում են աուդիո տարբերակները գրքերի, որը չէ Հայաստանում դեռ շատ չի զարգացել, շատ չեն տարբերակները, բայց կան ու հարցնում են։
Մանկական գունազարդ գրականությունը թանկարժ է, կախված է թղթի, ներկի, որակից, նկարներից եւ այլն։ Անի Հակոբյանը նշեց, որ կան նաեւ մատչելի տարբերակներ։
Սկսած 100-200 դրամից մինչև 10-20 հազար դրամ։ Կախված է հրատարակչությունից, տեղական է թե ռուսական ու որակից նաեւ։
Այսօրվա դրությամբ մանկագրությունը դեռ կա, բարվոք վիճակում է գտնվում։ Ես վախենում եմ վաղվա օրից, ասաց մանկագիր Երվանդ Պետրոսյանը։
Մենք արդեն տարիքով ենք, մեզնից ավակներ էլ կան, մեզնից հետո էլ էկողները էլի ավակ են, այնպես որ ես վախենում եմ վաղվա օրվանից ավելի, քան այսօրվանից։
Երիտասարդները դժվար թե կարողանան մանկան հոգեբանությունը այնպես ըմբռնել, որքան երեխաներ ու թոռներ ունեցողները, գտնում են մանկագիրները։ Երվանդ Պետրոսյանի խոսքերով ճիշտ չէ այն մտածելակերպը, որ պետք է սկսել մանուկների համար գրելուց, հետո անցնել մեծերին։
Որովհետև ինքը իր մանուկ հասակը կարծես թե մոռացել է, բայց իր երեխան, որ ծնվում է ու հետո իր թոռներն են գալիս, դրանք վերականգնում են մարդու մեջ իր մանկությունը ու ինքը նորից մանկանում է։
Երողին երեխաները շատ թեմաներ են տալիս, օրինակին բանաստեղծությունների մեծ մասը իմ երեխաների տվելոցից եմ ես նյութը վերցրել, իմ թորմետների հետ շփվելու նրանց արտահայտած մտքերի արդյունքներն են որպես բանաստեղծություններ։
Անկախ ժամանակներից երեխայի զգացողությունները մնում են նույնը, նշում է մանկագիր Լիպարիտ Սարգսյանը և հավելում, որ իր կարծիքով երբեք համացանցը և դարի նորարարությունները չեն կարող զբաղեցնել մանկական գրականության տեղը։
Ինչ թվում է, երեխան միշտ մնում է երեխա, երբ էլ նա ծնված լինի։ Նա սիրում է, ասենք, ուլիկների հետ խաղալ, վազվզել, չէ՞, կենդանաբանական այդ դերում, տեսնենք ինչպես է նա անմիջապես ոգևորվում կապիկի տեսնելով, այսինքն մարդը այդպես հեշտությամբ չի փոխվում։ Դրա համար էլ այսօրվա մանկագիրների գործերը, որ այսօրվա երեխաների ելիծարի ու ծաղկի կամ կենդանիների մասին են, եթե գեղեցիկ է գրվում, լավ է գրվում, դաստիարակչական հիմք ունի, դա արդեն նույն ազդեցությունը կարող է գործել, ինչպես ժամանակի գրած բանը, որ մենք սիրով այսօր կարդում ենք։
Իսկ թե ինչու երեխաների սերտած բանաստեղծությունների ցանկը չի համալրվում ժամանակակից գրողների գործերով, Երվանդ Պետրոսյանն ասաց.
Այդ տիպիկ-տիպիկ է ես գրքիցելը անցնում են գիրքը, դասագիր կազմողները անպայման հետաքրքրվում են, իներցիայից դուրս գան, այն որ փոխանցվում է ինքնաբերաբար, վերցնեն նոր հեղինակների։
Մանկագիրները նշում են, որ մանուկների համար բանաստեղծություններ գրելիս շարադրում են այնպես, ինչպես երեխան է խոսում։
Ոչ թե գրում եմ, այլ իմ ներսից այսպես գալիս է, ոնց որ իմ երեխան ասի. Իսկ դու գիտեք, որ աստղերը մեծ են, մեծ, հայրիկս ասած մեր տնից էլ, մեր բակից էլ շատ են մեծ, թե չէ ասած տարեդարձից գոնե մեկը կբերեր, բայց թե բերեր, որտեղ դներ այդպիսի մեծ մի նվեր, հետո ասած թե աստղերը տաք են, տաք, եթե ցած կան, ինչ կա, չկա, մոխրանա նրանց տակ, դրա համար հեռացել են, շատ ու շատ են հեռացել, և երկնքի տոնածառին խաղալիքներ են դարձել։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Հայաստանում թատրոնները, գրադարանները, ազգային պատկերասրահը, Արամ Խաչատրյան համերգասրահը այն չափանիշներն են, որոնց ձեռք տալ չի կարելի, դրանք պետք է ծառայեն միայն մշակույթին, ասում է մշակույթ հասարակական կազմակերպության նախագահ Անի Զախարյանը, իսկ Զախարյանի մտահոգության առիթը ապրիլի 7-ին, 8-ին, 9-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կազմակերպվելիք համահայկական էքսպոն է։
Ինձ ներկայացրել են, որ այդտեղ սննդի արդյունաբերողների ուրեմն արտեքսպո պետք է կատարվի եւ այնտեղ պետք է ցուցադրությունը տեղի ունենա, անկախ նրանից այդտեղ որոշակի որտեղ պետք է տեղի ունենա, անկախ բուֆետում, ասեցին հնարավոր բուֆետում, այդ շինությունը հարիշ չէ, դա նշանակում է ծաղրել մեր դասականներին, ծաղրել մեր մեծամեծներին, վերջին ժամանակահատվածի մեր արվեստագետներին։
Սակայն ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը նշում է, որ համերգասրահի ճեմասրահում սննդի համտեսում կամ ցուցադրություն չի նախատեսվում, համենայն դեպս վարձակալողների հետ ստորագրված պայմանագրում նման կետներ արված չէ։
Ես ի սկզբանե արգելել եմ որևէ սննդի ցուցադրություն եւ ասել եմ, որ դա միայն կարող է լինել հաստարների եւ եթե որևէ մեկը նոթբուքով կցանկանա, ասենք, մի բան ցուցադրել կամ էկրանային ցուցադրություն կունենա, միայն այդ տեսքով է լինելու։
Սիրունյանի խոսքով երրորդյա ցուցահանդեսին զուգընթաց ներկայացվելու է 3 տարբեր ոճերի համերգային ծրագիր, իսկ նպատակը ոչ թե սնունդը ներկայացնելն է, այլ
նպատակը այն է, որ հայկական ապրանք արտադրողների սպառողները կապվեն երաժշտության մշակույթի հետ։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ տեղեկացված եւ պահպանելու եմ մինչեւ վերջ դա։
Անի Զախարյանը մինչդեռ համամիտ չէ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի ճեմասրահում կազմակերպությունների պաստառներ տեղադրելու մտքի հետ, իսկ գրող հրապարակախոս մեր ուժանտեր Գուլանյանն էլ վստահ չէ, որ գործը կավարտվի միայն պաստառներ տեղադրելով։
Ես պատկերացնում եմ ֆիլհարմոնիայի տալիչ, որտեղ Գերշվին են լսում կամ Կոմիտաս են լսում եւ երշիկով բուտերբրոդ ուտելով լսում են։ Ես այդպես եմ պատկերացնում, ներողություն եմ խնդրում, չի բացառվում, որ չի լինելու, բայց ես գալու եմ տեսնել։ Ես կտում եմ, որ ֆիլհարմոնիան այդպիսի խնդիրների լուծելու համար չի եւ այդպիսի ցուցադրությունների համար չի։ Սպառողին մշակույթի հետ կապելու հազար ձևեր գոյություն ունեն։ Ինչ կարիք կա մշակույթները խառնել։
Ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Business AM տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Արթուր Հակոբյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ սննդի համտեսում նախատեսվում է ոչ թե ճեմասրահում, այլ ֆիլհարմոնիկի բուֆետում, ու զարմանում է, թե ինչու է մարդկանց զայրացրել ֆիլհարմոնիկում իրենց միջոցառումը կազմակերպելու գաղափարը, քանի որ իրենք միայն սպառողին մշակույթի հետ կապելու ցանկություն ունեն եւ բուֆետում սննդատեսակ հյուրասիրելու տարբերակը։
Մշակույթի բուֆետում այսօր տարբեր ապրանքներ են ներկայացում, թող այդ խնդիրը մենք էլ են բուֆետում
մեկ իրավունք չունենք ուֆետում հյուրասիրահարակը պետք է մի բան էլ բալինե որ մենք հրավճարենք դա տրամադրում բոլոր մեր պարողներին ամեն օպերայում դրված հավանավորների բաները քիչ ժամանակ տարձակենք չեն անում
Սակայն Տեր Գուլանյանը նշում է, որ ինքը դեմ չէ սննդային մշակույթին, սակայն, եթե դրանք ներկայացում են ճիշտ տեղում.
Վաղ օպերայում մենք կարող ենք այդ նույն բանն անենք։ Բերենք ցույց տանք ցեղական գովերին, օպերայի խոյեյում։ Նյութը ելել մեզ բոլորիս ուտում է, օր-օրի դիչում ենք հոգևոր տարածքը փոքրանում է եւ գրգնում է, նյութը բոլորիս է ուտում, այդ թվում նաեւ ձեզ։ Որսեր գիտենք, որ ֆիլհարմոնիան փողի խնդիր ունի, պետական աջակցությունը այնքան մեծ չի, որ կարողանա ֆիլհարմոնիան իրան հրաշալի զգա։ Ես հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, բայց եւ խնդրում եմ ձեզ եւ հորդորում բարեկամաբար մի արեք այդ բանը։ Ֆիլհարմոնիան այդ օրինակ ցուցադրության տեղ չի։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Համաշխարհային հռչակ ունեցող Տոկիո լարային քարդիակն առաջին անգամ Հայաստան է այցելել 2005 թվականին Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում։ Փառատոնի մենեջեր Սոնա Հովանիսյանի խոսքով 7 տարի պահանջվեց, որպեսզի քարդիակը ժամանակ գտնի եւ գրկին Հայաստան գահամերգներով, քանի որ խումբը չափազանց խիտ գրաֆիկ ունի՝ տարեկան գրեթե 100 համերգ։ Խմբի ջութակահար Մարտին Բիվեր։
On behalf of my colleagues here and our cellist colleague who's arriving tonight, I'd just like to say that as
Իմ այստեղ գտնվող գործընկերների եւ մեր թավջութակահար գործընկերոջ կողմից, ով այսօր կժամանի, ուզում եմ ասել, որ մենք իրոք շատ ուրախ ենք կրկին ելույթ ունենալ Երևանում, քանի որ մեր առաջին այցը մեզ մեծ հաճույք պատճառեց՝ հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությամբ եւ հրաշալի համերգասրահով։ Ուզում ենք նույնը կրկնել նաեւ այս տարի։ ...1969 թվականին Նյու Յորքի Ջուլիարդ երաժշտանոցում հիմնադրված քարյակը կրում է Տոկիո անունը, քանի որ հիմնադիրները ճապոնացիներ էին, որոնցից մեկը մինչ այժմ ելույթ է ունենում քարյակում։ Նշենք, որ հայազգի երաժիշները ևս իրենց հետքը թողել են քարյակի ձեռագրի վրա, քանի որ 15 տարի խմբի առաջին ջութակահարը ցակումով հայ Փիթեր Ունջաններ, իսկ հիմնադիրներից Կազուհիրե Իսոմուրան, մեծանուն Իվան Գալամյանի աշակերտն է։ Քարյակը գործում է արդեն 42 տարի են ներկա, կազմով հանդես են գալիս 2002 թվականից։ Նշեցին, որ իրենց երկարատև հաջողության գաղտնիքը նվիրվածությունն է կամերային երաժշտությանը եւ այն երգացանկին, որը կատարել են։
We had some several member changes, but the always in the Tokyo Quartet.
Մեր անդամները երբեմն փոխվում են, բայց Տոկիո քարյակի բոլոր անդամները կամերային երաժշտության նկատմամբ նույն սերը եւ նվիրվածությունն ունեն։ Քարյակը նվագում է ջութակներ պատրաստող անգերազանցելի վարպետ Ստրադիվարիուսի 4 գործիքներով, որոնցից ամենահինը 1680 թվականին պատրաստված ջութակն է, իսկ համեմատաբար նորը թավ ջութակն է 1736-ին պատրաստված։ Այս բոլոր գործիքներով ժամանակին նվագել է իտալացի վիրտուոզ ջութակահար կոմպոզիտոր Նիկոլո Պագանինին, այդ պատճառով քարյակը կոչվում է նաև Պագանինի քարյակ։
Interesting thing was that this four Stradivarius was not made as a quartet.
Հետաքրքիրն այն է, որ այդ 4 գործիքները չեն պատրաստվել հատուկ քարյակում հնչելու համար։ Օրինակ իմ եւ Մարտինի ջութակների միջև 47 տարվա տարբերություն կա։ Իմ կարծիքով այդ գործիքներից յուրաքանչյուրն իր հոգին ունի, բայց երբ դրանք միասին են հնչեցնում, կարծում եմ հրաշք է տեղի ունենում, ասաց Կիկոե Իկեդան։ Երաժիշները խոստովանեցին, որ գրեթե միշտ նվագում են Ստրադիվարիուսի գործիքներով, բացի այն երկրներից, որտեղ անվտանգության նկատառումներից ելնելով այլ գործիքներով են ճամփորդում, օրինակ Չինաստան կամ Բրազիլիա, բայց շտապեցին վստահեցնել, որ Հայաստանն այդ երկրների թվում չէ եւ վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հնչելու են հենց Ստրադիվարիուսի գործիքները։
It just happened that my old colleague or friend or lover Stradivarius I was using 1680 had
Այնպես եղավ, որ իմ 1680 թվականի ջութակը, իմ հին ընկերը, գործընկերը, սերը, վերանորոգման կարիք ուներ։ Մեկ տարով թողել եմ Գերմանիայի արհեստանոցներից մեկում, որպեսզի վերանորոգեն։ Այդ ընթացքում օգտագործում էի այլ գործիք եւ չեմ կարող դժգոհել, քանի որ բարեբախտաբար այս հիմնադրամը, որին պատկանում են գործիքները, ունի Ստրադիվարիուսի պատրաստած 18 գործիքներ եւ այդ տարվա ընթացքում նվագում էի դրանցից մեկով։ Քարյակը թողարկել է 40 ձայնասկավառակ 7 անգամ, ներկայացվել է Grammy անվանակարգերում։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ 2013-ի հունիսին անդամներից 2-ը՝ Կիկոե Իկեդան եւ Կազուհիդե Իզոմուրան, անցնում են թոշակի հարցին. Ինչու՞։ Կիկոե Իկեդան պատասխանեց.
I may look like 20 years old, but I'm 65.
Հնարավոր է, որ ես 20 տարեկանի տեսք ունեմ, բայց ես 65 տարեկան եմ, իսկ ջութակահարի համար 65 տարեկանը բավականին մեծ հասակ է։ Ես կշարունակեի քարյակում նվագել, եթե զգայի, որ կարողանում եմ լավագույն կերպով նվագել, ինչպես նախկինում, բայց երբ զգում եմ, որ չեմ կարողանում, ես պետք է գնամ։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի՝
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Վերակառուցվող թե այսպես ասած եվրոպականացվող Երևան։ Երևանցիները հրապուրված են ճարտարապետական հին կոթողներով, մեզ հանդիպած երիտասարդ ճարտարապետ ուսանողներն օրինակ նախապատվությունը տալիս են հին վարդագույն Երևանին։
Հին կլասիկ ճարտարապետությունը շատ լավ է, շատ հետաքրքիր է ու բոլոր շենքերը իհարկե շատ համահունչ են, բայց այն թե ինչը կառուցում են հիմա, ուղղակի աբսուրդ է, թե գունային համադրությունները, թե ընդհանուր համեմատած կողքի միջավայրի ու շենքերի հետ։
Այդ ներկելու ուղղակի ավելի ահավոր է, անկապ գույներով, ոչ սազում,
ով նոր մի քիչ առաջ քալելով գալիս ենք ու ասում ենք, էլ այստեղ օրինակ շենք պետքա չլինի, այստեղ պետքա ազատ տարածություն լինի, որ հանգիստ շնչես ու կանաչելի լինի, որ գաս հանգիստ նստես։
Որ նոր շենքերը կառուցում ենք, ոչ նայում են կողքի ինչ շենքը, ասենք սազում է, չի սազում, ոչ չոր հաշվի են առնում, որ չի երևում այդ հին սիրուն շենքերը, չեմ ասում, որը քանդում են արդեն, ահա որը։
Մեր համակարգացիները նշում են, որ հնի եւ նորի այս համադրությունը, որ այսօր կա Երևանում, ճիշտ չէ արված, քանի որ նորերը ծածկում եւ գցում են հին շենքերի տեսքը։
Ուսումը չեն համապատասխանում, որովհետեւ ուզում են հնի ու նորի խառնուց ստանան, ինչը չհաջողում նրանց մոտ։ Կա հին շատ կլասիկ ոչ ու կա նորը, որը լավ չի։ Ներքինը միշտ էլ Հայաստանում վատ է եղել, միշտ էլ կոմֆորտի հարմարանքի պահերով միշտ վատ են կառուցած, չեն գացե մաքսիմալ հարմարեցնեն բնակիչների ու շենքը օգտագործողների համար։
Ես կնախընտրեի, որ հները մնան, որպեսզի Երևան լինի հին Երևան։
Վաղը կալենց պատկերասրահում կայանալու է Հայաստանում առաջին պրոֆեսիոնալ դիզայներական ցուցահանդեսը։ Նկարիչ Էդուարդ Կարսյանը շատ շենքերի եւ սրճարանների դիզայնով է զբաղվել։
Շատ տարբերություն դա արդեն շատ վիճելի հարց է շենքերի եւ այլն թե նոր ոնց պիտի լինի սովետական տարիներից եթե համատեք շատ առաջադեմ մեզ մոտ այսօր համատած Վրաստանի մեր այս տեղանքի մյուս տարածաշրջանը պատշաց մակարդակի
Ինչ վերաբերում է սրճարանների, հյուրանոցների ներքին հարդարմանը, Էդուարդ Կարսյանն ասաց.
Կա եւ վատ եւ լավ, շատ կա ու շատ լավ միջազգային մակարդակի Շատ ավելի կարևոր է քաղաքից դուրս, որտեղ որ տուրիստները շատ են լինում, այդտեղ քննադատական խոսք կա։ Իհարկե, այդ բոլորը ֆինանսներից է կախված ու տերերի, այսպես ասած, մտածելակերպից դրանց առաջավոր լինելու
Ոչ բոլոր սրճարանների ներքին ձևավորումն է գոհացնում մեր համակարգացիներին, նրանք նշում են, որ կան վայրեր, որտեղ հանգստանալ հնարավոր չէ, ավելին բարձր երաժշտությունից հոգնում են։
Կան սրճարաններ, որ իրենք հետաքրքիր են ներսը, բայց կան, որ ինչ-որ սենց բան չափից դուրս է, էլի ամեն ինչ, ինչ-որ շատ ճող, շատ ինչ-որ փայլերով, բաներով, բայց ինչ-որ երկու տարբերակն է կան, ես չի որ սա համատարած վատն են, էլի հետաքրքիր տեղեր կան։ Հիմա ինչ-որ տենդենց է դարել, որ բոլորը փաբ են բացում, հա։ Այդտեղ կա, որ շատ հանգիստ ես քեզ գոն, համ մասանը լավը, համ ընդհանուր ինտերիերը ու ապստանով կան, հա։
Յուրաքանչյուր շրջանի դիզայնը յուրովի է, հատկապես մեր Պոնչի կառույցը, որ մանկությունն է հիշեցնում։ Այո, վարգույները ավելի դուր են գալիս։
Սրճարանների եւ ժամանցի վայրերի առատությունը քաղաքում ընտրության լայն հնարավորություն են ձեռնում ժամանակն անցկացնել նախընտրելի վայրում։
Նաեւ որտեղ օպերայի մոտի օնակ սրճարանները ասում է, հա, ոնց մոտ հանգստություն կա, իսկ մնացած տեղերում ոչ, որտեղ բարձր երաժշտությամբ, տրինանց կահավորման, տրինանց տեսքով հանգստություն չեն ներշնչում։
Նախ ճշտված է զգում, հա, այդ ամեն ինչը որ շատ-շատ է ու հետո էլ թե մի անգամ գնալիս վրդուրը չկա, ես նախընտրում ես էլ չգնաս, ավելի հետաքրքիր տեղեր կան, որ կարելի է գնալ, էլի որտեղ ավելի լավ քեզ կզգաս։
Կալենց պատկերասրահի տնորեն նկարիչ Սարո Կալենցը կարծում է, որ սրճարանները հաճելի դիզայներական լուծումներ են ունենում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այնտեղ աշխատում են դիզայներները։
Քանի որ պատվիրատուները նոր հարստացած մարդիկ են, նրանք այդ կուլտուրան չունեն օգտագործելու այն հիանալի օբյեկտներ, որ կառուցում են այսօր։ Սակվեց մի հիանալի օբյեկտ, քանի դիզայներները աշխատում են, դա միջազգային մակարդակ է, հանկարծ մի օր եկավ կները կոպիտ ասած դհոր զուրնան, փչացեց ամեն ինչ ու վերացեց նորից հասարակ քյաբաբանոցի։ Ես ձեզ կասեմ, սա մեր ամենամեծ մինուսն է, նախ երաժշտության բարձրությունը, սա կուլտուրական ամենաահավոր բանն է, որ դեպի մարդը ագրեսիա է։
Կարող ես ունենալ լավ քար, մատանի եւ անճաշակ արդյունք, համադրություն, շքեղությունը դեռ ճաշակ չէ, նշում է Սարո Կալենցը։
Էլի է ներքևից եկած, հա, անկիրտ խաշ ուտող մարդու չափանիշներով ստեղծված քաղաք է։ Դժվարաբար կա հիանալի մշակույթ, չկա իրեն հասկացող։ Ժամանակ է պետք, որ ժողովուրդը միջին դաս ունենա, միջին դասը կարողանա իշխել քաղաքի վրա, որպեսզի մակարդակը ժողովրդի բարձրանա։ Շքերություն դեռ դա ճաշակ չի նշանակում։ Ես շատ օբյեկտներ կասեմ, շատ շքեր են, բայց շատ անճաշակ։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Մաքս Max Max Max
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։